Uvodnik varuha in predstavitev dela v letu 2023. Ni dovolj govoriti o miru, v to je treba verjeti in ni dovolj verjeti v to. Na tem je treba delati. Eleanor Roosevelt. Spoštovani, v 29. rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije poročam o delu Varuha človekovih pravic v letu 2023. V skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije o svojem delu, ugotovitvah o stopni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije z rednimi ali posebnimi poročili. Po četrtem letu svojega mandata moram poudariti, da sem zaskrbljen, ker se nujne in potrebne spremembe v družbi dogajajo izjemno počasi, ker se v družbi krepi občutek nemoči posameznic in posameznikov, ker takšni in drugačni dogodki vedno znova znižajo zaupanje prebivalk in prebivalcev v državo in ker se leta opozarjanja na reševanje ključnih sistemskih reform zdijo kot Sizifovo delo. Skrb vzbujajoče je, da se vse bolj zdi, da ne glede na različne vlade pri teh reformah ni ključni problem pomankanje poguma, saj željo po reformah izpostavlja vsaka vlada, ampak predvsem pomankanje vizije in konstruktivnega ter vključujočega dialoga med različnimi deležniki. Želim si, da bi bil v središču reform človek, torej tako posameznica kot posameznik, naj si bo to kot uporabnik ali izvajalec javnih storitev. Vse bolj je na preizkušnji solidarnost in občutek za sočloveka. Vse bolj postajamo družba posameznikov, v kateri se vsak bori le za svoj kos pogače, pri tem pa tisti, ki so na družbenem robu, še vedno ostajajo brez vsega. Nujna je krepitev pravne države. Leto 2023 je ponovno pokazalo, da si je ves čas treba prizadevati za spoštovanje pravne države in da to ni nekakšen oddaljen teoretični koncept, ampak se konkretno odraža tako v pravočasnem spoštovanju sodb Ustavnega sodišča, kot v spoštovanju priporočil Varuha in drugih neodvisnih nadzornih inštitucij ter priporočil in sodb mednarodnih mehanizmov, pa tudi pri sprejemanju zakonodaje in ukrepov, na primer na področju neodvisnega in učinkovitega pravosodja, svobode medijev, boja proti korupciji in delovanja civilne družbe, ki ni samoumevno. Glede teh vsebin smo pri Varuhu tudi v letu 2023 pripravili poročilo o stanju pravne države v Sloveniji, ki smo ga preko Evropske mreže nacionalnih inštitucij za človekove pravice posredovali Evropski komisiji. Po številnih pozivih in priporočilih Varuha in Evropske komisije je bila leta 2023 s kar leto in pol zamude uresničena odločba Ustavnega sodišča glede neskladnosti zakona o javnih financah z Ustavo Republike Slovenije zaradi nespoštovanja finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih inštitucij, čeprav se je rok za njeno izvršitev iztekel že konec decembra 2021. Novela zakona je bila sprejeta konec junija 2023. Opozarjali smo in še opozarjamo na številne odločbe Ustavnega sodišča, ki niso uresničene tudi že desetletje ali več. Že nekaj let priporočamo, naj vlada po zgledu uspešnega koordinacijskega mehanizma za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice ustanovi tudi koordinacijo za izvrševanje odločb Ustavnega sodišča, vendar priporočilo ostaja neuresničeno. Stoičen odgovor vlade, da je vsako ministrstvo pristojno za lasten resor in da ni potrebe za dodatno koordinacijo, se zdi skrajno ciničen. Že zgolj ob pogledu na statistiko neizvršenih odločb Ustavnega sodišča in tudi glede na to, da uresničevanje odločb Ustavnega sodišča terje najpogosteje sodelovanje več resorjev, prav koordinacija pa pogosto ne deluje najbolje. Prav tako ni pregleda, kako hitro in kako intenzivno resorji po ugotovljeni kršitvi pristopijo k implementaciji ugotovljenih odločb Ustavnega sodišča. Glede lahkotnega odnosa oblasti do nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča v smislu, da prepogosto prevlada občutek, kot da naj se uresničijo le politično všečne odločbe ali celo le tiste, s katerimi se aktualna koalicija strinja oziroma, da naj bi bil rok za njihovo uresničitev tako ali tako inštrukcijski, torej neobvezujoč in brez pravne in politične sankcije. Opozarjam, da takšno ignoriranje odločb ustavnega sodišča pomeni grobo kršitev načela pravne države, še bolj zaskrbljujoče pa je, da med ljudmi povzroča občutek nezaupanja v pravo in državo ter izrazito krepi občutek neenakosti posameznic in posameznikov pred zakonom, občutek manj vrednosti določenih skupin in občutek, da se Slovenija iz demokracije spreminja v oligarhijo, v kateri prevladuje korupcija. Tega ne smemo dovoliti. Vladavina prava v najbolj osnovnem razumevanju pomeni, da nihče ni nad ustavo in zakoni in da je tako ustavo kot zakone in ratificirane mednarodne pogodbe treba spoštovati ne glede na to, ali se z njimi osebno strinjamo ali ne, ter koliko finančnih sredstev je za to potrebnih. Zato ponavljamo priporočilo stalno nalogo številka 2/2021, naj vlada ustanovi mehanizem, ki bi nudil strokovno podporo glede uresničevanja tako imenovanih ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča. Dajemo tudi novo priporočilo, naj državni zbor z namenom krepitve zaupanja v pravno državo vzpostavi redno letno poročanje vladi o izvrševanju sodb ustavnega sodišča in ločeno tudi o izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Namen je krepitev demokratičnega dialoga med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti in preglednost, transparentnost, delovanja pristojnih inštitucij glede izvrševanja sodb ustavnega sodišča, cilj pa krepitev pravne države. S tem bi okrepili parlamentarni vidik nadzora glede spoštovanja 2. člena ustave v delu, ki se nanaša na delovanje pravne države. Priporočilo številka 1. Varuh priporoča, naj Državni zbor Republike Slovenije vzpostavi redno letno poročanje vlade Republike Slovenije glede stanja izvrševanja odločb ustavnega sodišča Republike Slovenije in ločeno sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Že leta opozarjam na pomen neodvisnih državnih inštitucij, kot smo Ustavno sodišče, Varuh, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Zagovornik načela enakosti in Informacijski pooblaščenec, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, delovanje demokratične družbe in pravne države, ki ima dobro razvit sistem zavor in ravnovesij. Močne, neodvisne in strokovne inštitucije že dolgo niso več le stvar pravnega reda posamezne države, ampak so tudi skrb mednarodne skupnosti. Mednarodni standardi, ki se razvijajo v okviru Združenih narodov, Sveta Evrope in Evropske unije, so glede tega vse bolj jasni. Da bi okrepili to zavedanje, smo ob 30. obletnici Zakona o varuhu človekovih pravic in pariških načel o statusu nacionalnih inštitucij za človekove pravice ter 75. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah konec leta 2023 izdali publikacijo z naslovom Mednarodni standardi delovanja varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Glede na naša priporočila in dogovarjanje z Ministrstvom za pravosodje je bil junija 2023 v javno obravnavo vendarle posredovan predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic, katerega poglavitni namen naj bi bil uskladiti mandat varuha tudi z beneškimi načeli o zaščiti in krepitvi inštitucije varuha človekovih pravic iz leta 2019 in vzpostaviti manjkajoče mednarodne nadzorne mehanizme tudi v Sloveniji, na primer glede spremljanja spoštovanja konvencije o pravicah invalidov, glede preprečevanja trgovine z ljudmi in glede polnega mandata varuha otrokovih pravic. Vendar se zdi, da pravega interesa oziroma želje za mednarodno skladne spremembe, ki bi med drugim na primer razširile pristojnost varuha tudi še na javne službe in na izvajanje določenih mandatov skladu z mednarodnimi standardi, ni. Nujna je krepitev socialne države. Še več težav se nakopiči glede spoštovanja ustavnega načela, da je Slovenija socialna država. Zdi se, da je vse manj taka. Ekonomske, socialne in kulturne pravice, kot so solidarnostne in kolektivne pravice, so namreč enakovredne državljanskim in političnim pravicam, čeprav se nemalokrat zdi, da jih država razume nekoliko pogojno in torej k njihovemu uresničevanju pristopa zadržano, s tem pa povzroča ne le kršenje človekovih pravic, ampak številne stiske posameznic in posameznikov, pa tudi ranljivih skupin kot takih. To je še posebej izrazito glede izjemno počasnih reform, povezanih z zagotavljanjem pravic invalidov in starejših. Že leta opozarjam na pomen deinstitucionalizacije in na potrebo po zagotavljanju pravice do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, ki jo opredeljuje Konvencija o pravicah invalidov. Kljub določenemu napredku na deklarativni ravni, pa še v letu 2023 skoraj ne najdemo primerov dobrih praks, pri čemer se hkrati soočamo še s predstotki in nestrpnostjo, saj tako država kot občine premalo naredijo za ozaveščanje in krepitev spodbudnega okolja, brez tega pa ni mogoče pričakovati pravega napredka. Nujno je krepiti spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, primeri dobrih praks. Ponovno poudarjam, da so človekove pravice univerzalne, neodtujljive in pripadajo vsakemu posamezniku. Pri Varuhu smo zato tudi v letu 2023 opozarjali na številne kršitve, reševali konkretne zadeve in dali številna nova priporočila. Ponovno pozivam vse pristojne, da naj naša priporočila hitreje uresničijo, saj izhaja iz konkretnih kršitev in ugotovitev, terjajo pa čimprejšnje spremembe bodi si pravnega okvirja, bodi si prakse organov, s čimer se bo preprečila tudi marsikatera nova kršitev. Privrženost spoštovanju človekovih pravic naj ne bo le na deklarativni ravni, ampak predvsem v konkretnih dejanjih, kar se vključuje tudi sprejemanje boljših predpisov. Ker je moja želja predvsem premikati razmere na bolje, se bom tudi v tem uvodniku osredotočil pretežno na številne sistemske težave in ugotovljene kršitve, s katerimi smo se ukvarjali v letu 2023 in ki čakajo na čimprejšnjo rešitev. Kot ilustracijo in spodbudo, da skupaj zmoremo, želimo v nadaljevanju izpostaviti nekaj primerov dobrih praks. Oktobra 2023 sem neposredno na plenarni seji Državnega zbora Republike Slovenije ob priložnosti predstavitve letnega poročila Varuha za leto 2022 prvič zagotovil tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku. Po posredovanju Varuha je bila 2023 sprejeta novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero so starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Starši lahko zdaj v bolnišnici z bolnim otrokom brezplačno bivajo do vključno njegovega 14. leta starosti, predtem je to veljalo samo do 6. leta. Prav tako julija 2023 je Državni zbor po več letih prizadevanj sprejel poslansko novelo Zakona o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj, s katero je pravica do državne odškodnine omogočena tudi za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije ali drugih držav EU, kar je še posebej pomembno za žrtve trgovine z ljudmi. Maja 2023 smo organizirali usposabljanje v postopkih pred mednarodnimi odbori po temeljih konvencijah o človekovih pravicah v okviru Združenih narodov. V začetku leta 2024 pa smo v zvezi s pritožbo mladoletnega begunca iz Mjanmara, narodnosti Rohingja, zoper Slovenijo na odboru za otrokove pravice Združenih narodov poslali prispevek Varuha kot tretje neodvisne strani, v katerem so predstavljene podobne kršitve glede pomankanja individualne ocene strani slovenske policije, nepriznavanje mladoletnosti, ignoriranjem prošenj za azil in kršitvami načela vračanja, ki jih Varuh zaznal tudi v drugih mejnih postopkih z migranti približno v istem času, to je leta 2021. Ti pritožbeni postopki so namenjeni zagotavljanju spoštovanja mednarodnih standardov človekovih pravic strani slovenskih organov. Zato ponovno pozivam, naj Slovenija čim prej ratificira tudi izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Marca 2023 sem imel kot varuh prvič v zgodovini inštitucije nagovor na plenarnem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi. Intervencija se je nanašala na problematiko varovanja okolja, Svetu Združenih narodov pa smo posredovali tudi svojo pisno izjavo. Na 52. rednem zasedanju Sveta Združenih narodov so namreč obravnavali tudi poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje, Davida R. Boyda, o njegovem obisku v Sloveniji oktobra 2022. Opozorili smo na problem počasnega uresničevanja mednarodnih zavez in slabega uresničevanja priporočil varuha na okoljskem področju. Kot sad prizadevan v letu 2023 so bile določene spremembe vidne šele v začetku leta 2024 in sicer. Januarja 2024 je ZZZS po več letih končno začel upoštevati naše priporočilo, da pravico do izposoje medicinskih pripomočkov zagotovi tudi začasno nepremičnim osebam. Od januarja 2023 tako novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne vključuje več pogoja, da so do določenih vrst medicinskih pripomočkov upravičene le zavarovane osebe s trajno nepomičnostjo. Kot varuh sem od leta 2019 opozarjal na problematiko redkih bolezni. V tem času smo pri varuhu na Ministrstvo za zdravje poslali več poizvedb in opravili več sestankov z aktualnimi ministri. Preverjali smo, kako potekajo aktivnosti za pripravo registra redkih nemalignih bolezni in priprava načrta dela na področju redkih bolezni za obdobje 2021-2030. Naše posredovanje je obrodilo sadove. Od februarja 2024 je namreč vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni, vpisujejo pa se že prvi bolniki. To bo omogočilo spremljanje in izboljševanje zdravstvene oskrbe pacijentov. Konec leta 2023 smo bili seznanjeni s problematiko ogrožanja obstoja delovanja varstvenih delovnih centrov, ki so bili s finančnimi izhodišči za leto 2024 seznanjeni o znižanju proračunskega financiranja za več kot 80%. Na odločitev vlade oziroma Ministrstva za solidarno prihodnost smo se ostro odzvali in poudarili, da so na tak način ogroženi temelji socialne države, ob tem pa gre za neposredno kršitev Ustave Republike Slovenije, Konvencije o pravicah invalidov in Zakonodajnega okvira Republike Slovenije, katerega poslanstvo uresničujejo VDC-ji. V svojih pozivih po ureditvi financiranja sem bil takrat uspešen, ministrstvo je namreč kmalu po mojem pozivu sporočilo, da sredstva so in bodo zagotovljena. Na podlagi skupne izjave varuha in nevladnih organizacij o prenovi šolskega sistema v Republiki Sloveniji septembra 2023 je bilo v zadnji noveli zakona o osnovni šoli upoštevano varuhovo priporočilo, da naj se tudi otrokom, ki se šolajo na domu, zagotovi enak nivo znanja kot otrokom, ki hodijo v šolo. Vendar pa ugotavljamo, da več drugih priporočil ni bilo upoštevanih oziroma so rešitve šle celo nasprotno smer od naših priporočil, zato pristojne glede reforme šolstva za naslednje desetletje čaka še veliko dela, predvsem pa je nujno upoštevanje, da je šola tudi vzgojna in ne le izobraževalna ustanova, kjer bi moral biti v spredju celovit razvoj otroka. Kot varuh sem bil tudi lani v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih upozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic pri vsakdanjem delu in sprejemanju konkretnih odločitev. Nujno je, da so človekove pravice dostopne vsakomur, ter da so posameznikom na razpolago ustrezni mehanizmi in pravna sredstva, da se kršitve odpravijo. Število obravnavanih zadev, ugotovljenih kršitev in nova priporočila. V letu 2023 smo obravnavali skupaj 6225 zadev. Obravnavane zadeve so se nanašale na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela dobrega upravljanja in pravičnosti. V letu 2023 smo obravnavali skupno 2224 pobud. Utemeljenih je bilo skupaj 436 ali 16,67%, med njimi 203, leto prej 181, s področja zagovorništva, 82 pobud je bilo s področja državnega preventivnega mehanizma. Izmed drugih zaključenih pobud, 249 pobud ni bilo utemeljenih, v 1385 pobudah ni bilo pogojev za obravnavo, o pobudi poteka pravni postopek, pri katerem ni mogoče zaznati zavlačevanja ali večjih nepravilnosti, v manjšem številu pobud, manj kot 1%, pa je šlo za bodisi umik za soglasje na področju zagovorništva oziroma takih, pri katerih so bile obravnavane pripombe na predpise, 369 pobud ni sodilo varuhovo pristojnost. Med 232 utemeljenimi pobudami je varuh ugotovil 262 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije ali druge nepravilnosti, kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja, neupravičeno zavlačevanje postopka ali očitna zloraba oblasti po zakonu varuhu človekovih pravic. V letu 2022 pa je bilo 222 kršitev. K tem 262 kršitvam je treba dodati 203 primere z področja zagovorništva otrok, pri katerih ne ugotavljamo kršitev, so pa obravnavane kot utemeljene pobude in zato prištete med 436 utemeljenih pobud. Večje število kršitev pravic v primerjavi s številom utemeljenih pobud je posledica večjega števila ugotovljenih kršitev pri posamezni pobudi. Tako smo med obravnavanjem pobude v nekaterih primerih ugotovili tudi 3 ali več kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti. Med utemeljenimi obravnavanimi pobudami smo ponovno ugotovili daleč največ kršitev načela dobrega upravljanja, 3. člen zakona o varuhu človekovih pravic, in sicer 65 kršitev. Temu po pogostosti ponovno sledi 22 kršitev neupravičenega zavlačevanja postopkov in 21 kršitev enakosti pred zakonom. Naslednjih 20 kršitev pravic invalidov, 14 kršitev pravice socialne varnosti, prav tako 14 kršitev pravice do zdravstvenega varstva, po 7 kršitev načela, da je Slovenija pravna in socialna država in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, po 6 kršitev enakega varstva pravic in drugih pravic ter po 5 kršitev pravice do pravnega sredstva in pravice do osebnega dostojanstva in varnosti. Teh 262 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti smo ugotovili pri različnih organih, in sicer največkrat pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 55 primerih in na upravnih enotah v 23 primerih. Ta vrstni red najpogostejših kršitev ostaje že več let nespremenjen, kar je posebej skrb vzbujajoče, saj kaže na sistemske probleme, ki se ne odpravljajo. Omenjenim kršiteljem sledijo po številu ugotovljenih kršitev Ministrstva za zdravje v 18 primerih, lokalna samouprava občine v 15 primerih, Ministrstvo za notranje zadeve v 14 primerih, sodišča v 14 primerih, centri za socialno delo v 10 primerih, Vlada Republike Slovenije v 9 primerih, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodi za prestajanje kazni zapora in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsak v 6 primerih in druge inštitucije v 15 primerih. Poudariti je treba, da število in delež utemeljenih pobud med rešenimi pobudami nista prava kazalnika stanja varstva človekovih pravic v Sloveniji. Prvič zato, ker se vsaka oseba, ki ji organi oblasti kršijo človekove pravice, ne obrne nujno tudi na varuha, drugič pa zato, ker lahko ena utemeljena pobuda, v kateri smo ugotovili sistemsko nepravilnost, pomeni kršitev pravic več 100 ali celo več 1000 osebam. Tudi zato, na podlagi podatkov, ki jih dobimo iz javno dostopnih virov, na posameznih področjih odpiramo lastne pobude in širša vprašanja. V letu 2023 smo na lastno pobudo odprli 36 pobud in 75 širših vprašanj, ki jim je treba prišteti še vse obiske krajev odzema prostosti, te je izvedel državni preventivni mehanizem, in še okoli 200 zadev z področja delovanja Centra za človekove pravice in mednarodnega sodelovanja. Na podlagi vseh svojih dejavnosti v letu 2023, torej obravnavanja pobud, odpiranja širših vsebinskih vprašanj, delovanja različnih organizacijskih enot, obiskov, priprave strokovnih analiz, študij in zaznavanj, dajemo tokrat skupaj 86 novih priporočil, kar sta 2 več kot v letu 2022. Od tega 77 priporočil, ki pogosto tudi na sistemski ravni zadevajo posamezne segmente družbe ali družbo kot celoto in spoštovanje človekovih pravic v njej, in še dodatno 9 priporočil, ki predstavljajo stalne naloge različnih organov. Počasno uresničevanje varuhovih priporočil. V letnem poročilu tokrat posebej izpostavljamo dobrih 80 najbolj aktualnih preteklih priporočil, ki ostajajo bodi si neuresničena, bodi si delno neuresničena, kar je manj kot v preteklih letih, kar kaže vendarle na pozitiven trend, vendar ponovno izpostavljam, da ključna priporočila in reforme še vedno ostajajo neuresničene. Pozdravljamo poročanje vlade v odzivnem poročilu glede stanja uresničevanja naših novih in aktualnih preteklih priporočil. Še vedno opozarjamo na potrebo po večji usklajenosti odzivov na priporočila, ki se nanašajo na več resorjev. Doslednejše in hitrejše uresničevanje naših priporočil lahko pomembno prispeva k dvigu ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji za vse in hkrati pripomore k večji kakovosti življenja posameznic in posameznikov. Posebej izpostavljam, da lanskoletno priporočilo številka 1/2022, s katerim smo predlagali, naj vlada Republike Slovenije vzpostavi posebno koordinacijo, ki bi obravnavala priporočila varuha, ki se nanaša na več vladnih resorjev, in naj glede teh priporočil pripravi enotno stališče in delovni načrt za njihov uresničevanje, ni uresničeno, zato ga ponavljamo. Ranljive skupine in vsebinska področja. Enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije ostaja eno bolj pestrih področij dela. Število obravnavanih zadev ostaja okrog 100, v smislu specifike pa prav tako še vedno prevladujejo enake možnosti invalidov. Izmed skupno 51 obravnavanih pobud na področju je bilo utemeljenih 12, od tega 8 na področju invalidov, ena pa glede enakih možnosti, glede na spolno identiteto ali usmerjenost. Glede pravic LGBTIQ+, moram žal izpostaviti, da je bilo leto 2023 najbolj zaznamovano z izrazi nasilja, zlasti na paradi ponosa, najprej v Ljubljani in nato še v Mariboru. To sem javno obsodil in pozval k temu, da se to vrstno nasilje sankcionira. Septembra sem se sestal tudi s predstavniki društev, aktivnih na področju LGBTIQ+. Glede enakih možnosti invalidov še vedno ni bila izpolnjena lastna zaveza Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo v prvi spremembi zakona o invalidskih organizacijah določilo organ za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in 34. člena z INVO. Kljub pojasnilom MDDSZ ustrajamo, da je pripravljanec sprememb zakona o invalidskih organizacijah s tem, ko ni določil vsaj 30-dnevnega roka za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa, tako v primeru prvega predloga za INVO z 9.10.2023, pri katerem je določen le 7-dnevni rok, in v primeru drugega predloga z INVO z 22.11.2023, v katerem je bil rok prekratek vsaj za 16 dni, kršil minimalna priporočila resolucije o normativni dejavnosti, načela dobrega upravljanja in posegel pravico do sodelovanja javnosti pri pripravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave. Spomniti namreč velja, da predlog z INVO z 9.10. in 22.11. nista identična in se že iz tega razloga roka za sodelovanje sploh ne moreta seštevati, a tudi skupni rok je znašal manj kot 30 dni, le 21 dni. Razočaranje ostaja tudi v zvezi z nedostopnostjo Centra socialno delo Sežana za invalide, saj so prostori v drugem nadstropju stavbe in zato nedostopni za številne ljudi. O preverjanju dejanskega stanja septembra 2023 smo ugotovili, da dostopnost CSD Sežana ni bila urejena in da so glede tega tudi slabi izgledi za prihodnost. Po skoraj enem letu pretečenega časa zaradi drugih neodložljivih obveznosti je bil odpovedan celo prvi sestanek z direktorico Centra za socialno delo namenjen ureditvi zadeve. Če primer ne ponazarja nazorno impotentnosti države vsaj v nekem doglednem času urediti nekaj tako jasnega in obenem nujnega, kot je fizična dostopnost enega izmed konkretnih centrov za socialno delo za invalide, potem je najbrž nične. Zaskrbljujoče okoliščine je varuh ugotavljal tudi v zvezi z zagotavljanjem tolmačev za slovenski znakovni jezik. Na področju invalidov pa lahko kot pozitiven premik, ki pa ne sme ostati osamljen, izpostavimo prilagoditev bankomatov za invalide. Nova Ljubljanska banka je v Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad namreč postavila prvi bankomat, prilagojen za uporabo slepim in slabovidnim osebam, in določila tudi 52 lokacij po celotni Sloveniji, kjer bodo prilagodili bankomate. Večina bankomatov sicer ostaja še vedno nedostopna za invalide. Združenje Bank Slovenije smo samo iniciativno zaprosili za stališča vezana predvsem na uporabo bankomatov za slepe in slabovidne osebe. Pozdravljamo iniciativo ZBS in njenih članic, da v prehodnem obdobju ZDPSI in ZIMI pripravijo vse potrebno z implementacijo rešitev, ki bodo olajšale upravljanje bančnih storitev za invalide, tako pri obiskih bančnih poslovalnic in bankomatov, kot tudi pri uporabi spletnih strani in aplikacij bank za upravljanje plačilnih in drugih storitev. Varuh je uspešno posredoval tudi glede označitve parkirnega mesta za invalide v mestni občini Ljubljana. Spremljamo tudi uresničevanje konvencije o pravicah invalidov, omogočanje fizičnega dostopa do objektov v javni rabi, dostopa do informacij, komunikacij in drugih storitev, ki se namenjajo javnosti, tudi za invalide je pomemben element zagotavljanja enakih možnosti invalidov, zato smo glede tega odprli več širših vprašanj. Zaskrbljeni smo, ker država kljub razpravam o tem še vedno ni vzpostavila neodvisnega telesa za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja konvencije o pravicah invalidov skladno z drugim odstavkom 33. člena te konvencije. Na področju socialnega varstva je Varuh v letu 2023 obravnaval skupaj 648 zadev, od tega 227 pobud na področju, med katerimi je bilo 42 utemeljenih, kar pomeni 23,86%. Še posebej odstotek utemeljenosti opa pri socialnih prejemkih, pomočeh in štipendijah 40% in v zvezi s socialnimi storitvami 31,82%. Izjemno zaskrbljujoče je, da je bilo na področju socialnega varstva od 12 novih priporočil v letu 2022 zaradi nestrinjanja zavrnjenih 5 priporočil, vsa pa se nanašajo na osebno asistenco. Zato tudi ne preseneča, da so v letu 2023 pri obravnavanih zadevah v zvezi s socialnimi storitvami po pogostosti izstopale zadeve, ki se nanašajo na osebno asistenco. Ob obravnavi nekaj primerljivih pobud smo pri Varuhu zavzeli stališče, da je v nasprotju z določbami zakona o osebni asistenci, kadar se izvede postopek ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence, če niso predhodno zaznane oziroma ugotovljene spremenjene potrebe uporabnika po vrstah in obsegu ur storitev osebne asistence ali druge okoliščine, ki utemeljujejo ponovno oceno. MDDSZ je načelno stališče sprejelo in zagotovilo, da bo na to opozorilo tudi vse koordinatorje invalidskega varstva. Glede predloga novega zakona o osebni asistenci smo izpostavili tudi potrebo, da se za urejanje pravic do OA vključuje v sistemsko ureditev različnih oblik skrbi, pomoči ali nege za vse osebe, ki nujno potrebujejo pomoč druge osebe. Teh v trenutni viziji socialne države žal ne vidimo. Nujno bi bilo sistemsko in celostno urediti različne oblike pomoči, ki so posamezniku na voljo, z različnimi možnostmi njihovih medsebojnih kombinacij se je le tako mogoče zagotavljati ustavno skladnost celotnega sistema in hkrati varovati posamične pravice. Pri Varuhu smo na področju socialnega varstva v letu 2023 prejeli zaskrbljujoče in bistveno povečano število pobud, iz katerih so razvidne različne oblike nasilja nad stanovalci domov za starejše. Kot družba moramo vedno in povsod imeti ničelno toleranco do nasilja, žrtvam pa zagotoviti, da bi zmogli o njem spregovoriti in poiskati varno okolje. Ob tem je po mnenju Varuha treba vlagati v zagotavljanje varnosti, usposabljanje in izobraževanje vseh, še posebej pa tistih poklicnih skupin, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi. Ugotovitve iz odzivov vodstva naslovljenih domov za starejše na poizvedbe Varuha lahko strnemo v ugotovitev, da predstavlja ključen problem pomankanja ustreznih kadrov. Gre namreč za iskane kadre, ki so nujno potrebni za ustrezno skrb in njego najranljivejših skupin, zato se je treba prizadevati za urejeno delovno okolje, kar seveda pomeni tudi ustrezne pogoje dela in dostojno plačilo. Samo na ta način bo država uspela zajeziti ta alarmantni problem pomankanja kadra na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ključno je, da se glede tega ukrepa ne mudoma. Poleg navedenega akutnega problema Varuh poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti tudi celostnemu vzgojnemu vidiku s poudarkom na vrednotah, kot so solidarnost, empatija in čustvena zrelost. Na področju institucionalnega varstva in deinstitucionalizacije smo bili v letu 2023 aktivni, a smo si žal neuspešno prizadevali za nujne reforme obstoječega sistema. Pri Ministrstvu za solidarno prihodnost smo se neuspešno trudili, da bi uporabnikom institucionalnega varstva, ne glede na starost, v primeru večdnevnih naprej napovedanih odsotnosti iz inštitucije, zagotovili sredstva za vsaj osnovno preživetje. Nič bolj nismo bili slišani s svojimi opozorili na vse bolj problematično nujnost zagotavljanja kapacitet za institucionalno varstvo oseb, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo bivati doma, glede česar dajemo letos novo priporočilo. Poleg vseh drugih posledic je najočitnejša ta, da s tem posameznik zaseda za sistem mnogo dražjo zdravstveno storitev in še onemogoča, da bi zdravstveni sistem lahko obravnaval nekoga drugega, ki zdravstveno obravnavo dejansko potrebuje. Opozarjamo tudi na zahteven položaj in stiske, v katerih se znajdejo odrasli otroci in drugi, ki pomagajo starejšim bolnim staršem ter drugim sorodnikom, posebej še v sedanjih okoliščinah, ko so tako prostorske kot kadrovske kapacitete za institucionalno varstvo in pomoč na domu omejene. Tudi ta vidik realnosti bi morala država ustrezno reševati. Glede drugih vsebin z področja socialnega varstva pozdravljamo vse močnejša prizadevanja širše javnosti, različnih organizacij in inštitucij za digitalno vključenost starejših, kritični pa smo glede zagotavljanja ustreznih pomoči osebam med 18 in 26 letom starosti. Področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je glede na število pobud eno od številnejših in najmočnejših področij. V letu 2023 je varuh na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja obravnaval skupaj 448 zadev, od tega dobre tri četrtine zadev sodi na področje zdravstvenega varstva, slaba četrtina pa na področje zdravstvenega zavarovanja. Od 90 rešenih pobud med 127 obravnavanimi na področju je bila utemeljena dobra petina pobud, to je 20, 18 področje zdravstvenega varstva in 2 področje zdravstvenega zavarovanja. Največja frustracija je, da vrsta vprašanj na področju zdravstvenega varstva ostaja že vrsto let neodgovorjenih. To je še posebej težko razumeti, ko gre za ranljive skupine, kot so otroci, starejši in invalidi. Zavedamo se, da problematika ni nastala včeraj in tudi ne more biti rešena jutri, vendar pa ob vsaki priložnosti, in to že več let, opozarjamo, da jo je treba začeti reševati danes. V okviru svojega dela sem se redno in pogosto srečal tudi z ministri ter različnimi predstavniki strokovne in laične javnosti z področja zdravstva. Že v prvih dneh leta 2023 se je s primerom dolge vrste čakajočih pred zdravstvenim domom Bežigrad pokazalo, da je v zdravstvenem sistemu nekaj hudo narobe. Zato Ministrstvu za zdravje dajemo novo priporočilo, naj uredi področje na način, da ne bo prihajalo do nesprejemljivih razlik med ambulantami, ter da bo pacient prišel do zdravnika in to takrat, ko ga bo potreboval. Poudarjamo, da ne gre zgolj za pomankanje zdravnikov, temveč za kronično pomankanje vsega ostalega zdravstvenega osebja. Težave, s katerimi se tudi pobudniki obračajo na varuha, kažejo na anomalije sistema, ki potrebujejo resen pristop. Ena takšnih je problematika dolgih čakalnih dob na področju psihološke in psihiatrične obravnave otrok, ki predstavljajo kršenje ustavno zagotovljenih pravic, te ranljive skupine in mednarodno pravnih zavez, ki jih je sprejela Slovenija. Varuh je seznanjen z nespodobno dolgimi čakalnimi vrstami na urgencah, nekateri pacienti so na obravnavo čakali tudi po 16 ur ali več. Nič bistveno novega ni glede reševanja nedopustnih čakalnih dob na mnogih področjih zdravstva in na področju zobozdravstva. Srečevali smo se tudi z nemalo primeri, ko so pacienti navajali težave z napotnico ali naročanjem na zdravstveno storitev. Težave so zajemali izbris napotnic, težave pri vzpostavitvi stika z zdravstvenim izvajalcem, dolgotrajne čakanje na določitev datuma pregleda in tako dalje. Vse bolj akutna je tudi situacija s pacienti, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje, nekateri so starejši, drugi po pridobljeni možganski poškodbi, ki še vedno potrebujejo nujno pobolnišnično zdravstveno oskrbo in nego. O tem problemu smo že pisali, Prvotna rešitev je bila vzpostavitev tako imenovanih negovalnih bolnišnic. Te so bile črtane iz predloga zakona o dolgotrajni oskrbi z obrazložitvijo, da se bo to področje drugače uredilo. V letu 2023 je varuh obravnaval tudi težave odraslih oseb z avtizmom, ki se srečuje s težavami pri diagnostiki. Pozdravljamo pripravljenost NIJZ glede izvajanja dodatnega usposabljanja strokovnjakov v CDZO in CDZOM glede avtizma in drugih spektra avtističnih motenj. Težave še vedno ostaje na področju ureditve homeopatije. Ministrstvo za zdravje ureditev omenjenega področja vleče iz leta v leto. Samo iniciativno smo se seznanili tudi s predlogom besedila zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj v njem brez predhodnega posvetovanja zapisano, da naj bi nadzor v zvezi s postopki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja opravljal varuh. Opozarjam, da varuh ni strokovno-zdravstvena inštitucija, da bi lahko opravljal nadzor, kot so si to zamislili predlagatelji zakona. Enako sporno je, da v nobeni drugi državi tovrstnih postopkov ne opravljajo varuhi človekovih pravic ali njemu sorodne inštitucije. To opravljajo nadzorni organi ali komisije, ki so posebej določeni in sestavljeni iz strokovnjakov, predvsem z področja zdravstva. Ob tehtanju vprašanj na omenjeno temo, ki odpira vrsto etičnih in pravnih vprašanj, je nujno potrebno, da se hkrati ustrezno uredi dostopnost in učinkovitost paliativne oskrbe na nacionalni ravni, na kar je varuh v preteklosti že večkrat opozoril. Varuh je v letu 2023 na področju zdravstvenega varstva obravnaval tudi dve širši vprašanji v povezavi s porodnišnicami, in sicer način obvečanja patronažnih služb po odpustu porodnice iz porodnišnice in razpolaganje porodnic s placento. Zaradi ugotovljene kršitve načela enakega varstva pravic skladno z 22. členom ustave je varuh Ministrstvu za zdravje priporočil, da se poenoti praksa obveščanja patronažnih služb, pri čemer pa naj se breme odgovornosti obveščanja ne prenaša na porodnice. Na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja smo v letu 2023 obravnavali približno enako število zadev kot leto prej, okoli 175. Med rešenimi 48 pobudami pa je bilo 12 utemeljenih, kar je 25%. Skrb vzpodbujajoče je, da je že vsaka četrta pobuda, ki obravnava varuh na tem področju, utemeljena. Razlogov za to je po našem mnenju več, veliko pa se lahko pripiše predvsem neizpolnjenim zavezam Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na področju doslednega uresničevanja odločb zakona o splošnem upravnem postopku pri odločanju o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter nedoslednem spoštovanju načela dobrega upravljanja. Pravice, ki izvirajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so odraz načela solidarnosti in večinoma trajnejše narave. Svoje pa k temu prispevata tudi strah in negotovost pred prihodnostjo in neznano, že dalj časa napovedano ter neuresničeno reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glavne ugotovitve varuha je mogoče strniti v nespoštovanje rokov, odločanje o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma dolgotrajnost postopkov, nizke pokojnine, nerazumljivost dokumentov in nezadostno obrazloženost upravnih aktov, neustrezno in s konvencijo o pravicah invalidov neusklajeno definicijo invalidnosti, neusklajenost posameznih predpisov na področju invalidskega zavarovanja, težav pri zaposlovanju in vključevanju invalidov v družbo, neenotnost posameznih organov, izvedenskih in drugih, ki podajo mnenja, odločajo o invalidnosti, sporno naravo izvedenskih organov glede ugotavljanja invalidnosti ter v drugih postopkih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Obravnavali smo na primer več primerov, ko je posameznik prejel odločbo spis, da je zmožen za delo, Zavod za zaposlovanje pa je istemu posamezniku izdal odločbo, da je nezaposljiv, torej nezmožen za delo. Glede na obravnavane pobude in ugotovljeno neskladnost zakonodaje vladi priporočamo, da v vseh predpisih poenoti in uskladi definicijo invalidnosti s konvencijo o pravicah invalidov ter tako poskrbi za usklajenost notranje zakonodaje s to konvencijo in z ustavo. MDDSZ pa priporočamo, naj prenovi sistem ugotavljanja invalidnosti in uvede le en organ za ugotavljanje invalidnosti, ter da naj skupaj z Ministrstvom za zdravje spremeni določila javnih predpisov, ki postavljajo osebe z motnjami v duševnem zdravju v manj ugoden položaj kot druge invalide s primerljivimi omejitvami. Pravice in položaj starejših smo obravnavali na različnih vsebinskih področjih, kot so socialno varstvo, zdravstveno varstvo in invalidsko ter pokojninsko zavarovanje, pa tudi v okviru omejevanja osebne svobode in državnega preventivnega mehanizma. Gre za izjemno pomembno vprašanje sodobne družbe, pri katerem je nujno čim prej najti konkretne, dolgoročne rešitve. Opozarjamo tudi na ničelno toleranco do nasilja v družbi, vključno nad starejšimi. Ob obravnavanju pobud ugotavljamo, da so starejši še vedno velikokrat žrtve birokratiziranih in prezapletenih postopkov. Aktivnosti za zagotavljanje skrbi za starejše je po mnenju varuha treba uvrstiti visoko na prioritetne sezname vseh pristojnih inštitucij. Na posvetu v Državnem zboru Republike Slovenije o položaju starejših in upokojencev se na primer opozoril na problematike, kot so dolgotrajna oskrba, digitalizacija, vse večja nestrpnost, ekonomski položaj starejših, naraščajoča revščina in dostopnost do zdravstvenih storitev. Ves čas opozarjam tudi na pomen medgeneracijskega razumevanja in sodelovanja, ki sta z vidika prihodnosti družbe ključna za trajnostni razvoj in napredek. Tudi v letu 2023 smo obravnavali vprašanje digitalnega opismenjevanja starejših in ponovno opozorili, da je nujno zagotavljati možnosti izbire glede uporabe tehnologij in da je nujno, da lahko do enakih storitev dostopamo tudi po telefonu in osebno. To še posebej velja za dostopnost do zdravnikov, kjer so telefonske linije pogosto nedosegljive, zapleteni ali nedelujoči portali in spletne strani, pa tudi pri veščih uporabe tehnologij večkrat prouzročijo stisko. Glede pravic žensk v letu 2023 nismo obravnavali veliko pobud, smo pa še naprej spremljali to področje. Spremljali smo sprejemanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2024-2030 in pozdravljamo njen sprejem septembra 2023. Mednarodnim partnerjem poročamo tudi o zaskrbljujočih številkah glede pojavnosti femicida v Sloveniji. Prav tako zaznavamo stiske žensk, na katere pade velik delež skrbi ne le za otroke, ampak tudi za obolele ali ostarele starše in sorodnike. Temu področju velja nameniti več pozornosti v prihodnih letih, saj v veliki meri družbeno spregledan problem. Nasilje nad ženskami in v družini ostaja problem v družbi, še vedno je na voljo premalo ukrepov in varnih hiš. Gre za kaznivo dejanje, ki ne sme biti zgolj opazovano. Tudi na področju zaposlovanja, kljub velikemu napredku, ki je bil dosežen v zadnjih letih, še vedno obstaja razlika med spoloma. Na področju otrok smo leta 2023 obravnavali 489 zadev, od tega 255 pobud na področju, na katerem je bilo od skupaj 172 zaključenih 14 utemeljenih pobud. Največkrat smo ugotovili kršitev pravic otrok s posebnimi potrebami. Problematično ostaja tudi zagotavljanje stikov otrok staršev v primeru ločenih staršev in področje preživnin, otroških dodatkov in upravljanja otrokovega premoženja. Ob tem pa smo se z vprašanji otrokovih pravic ukvarjali tudi še v okviru zagovorništva otrok, 203 pobude, pa tudi v okviru drugih področji in ranljivih skupin, pri katerih je še posebej zaskrbljujoča intersekcijska diskriminacija. V zvezi s položajem otrok ostaja neuresničenih ali delno uresničenih več kot 15 naših priporočil, glede na aktualnost tematike pa dajemo tudi še 10 novih priporočil in opozarjamo na 3 stalne naloge organov. Tudi v letu 2023 smo opozarjali, da so dolgotrajni sodni postopki težava, ki ima na otroke njihov razvoj še bistveno bolj negativen vpliv, kot ga imajo dolgotrajni postopki na stranke že sploh. V postopkih, ki se nanašajo na odločanje otroku in njegovih pravicah, se kot kritični dejavnik kaže pomankanje sodnih izvedencev, predvsem kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. Stanje na tem področju se v bistvenem žal ne izboljšuje. Redno smo opozarjali tudi, da imajo državni organi pozitivno dolžnost varovati otrokove pravice in koristi. Slovenija so v mednarodnem okolju postavljene zemljevid držav z dobro zaščito na področju otrokovih pravic. Obiskali smo številne osnovne in srednje šole oziroma gimnazije, bodi si v okviru tehničkih dni, bodi si v okviru konkretnega predmeta, na primer v okviru predmeta državljanska vzgoja, s tem pa želimo otroke ozaveščati o pomenu človekovih pravic zanje in družbo kot celoto. Razočarani smo bili, da v predlogu novele zakona o šolstvu priporočila iz otroškega parlamenta nikjer niso bila niti obravnavana, niti omenjena. Opozorili smo tudi, da je treba pri izvajanju vadbenih dejavnosti Slovenske vojske, primer vadbišče Poček in občine Postojna, upoštevati potrebe okoliškega prebivalstva, vključno s potrebami šolajočih se otrok, ob tem pa tudi ustrezne razmere za izvajanje njihovega pouka. Hrup lahko negativno vpliva na učenje, jezikovne sposobnosti, motivacijo in koncentracijo, ter tako vpliva na spomin in uspešnost izvajanja bolj ali manj zahtevnih nalog, povzroča pa tudi razdražljivost in motnje vedenja. Opozorili smo tudi na pomen zdrave prehrane otrok v šolah in vrtcih, saj smo glede tega obravnavali več primerov. Glede otrok s posebnimi potrebami opozarjamo, da je takojšnje odzivanje na zaznane težave na področju celostne zgodne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami nujno za ustrezno varovanje njihovih pravic. Pozdravljamo odločitev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se aktivno posveča sistemskim spremembam, ki bodo izboljšali možnosti za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v glasbene šole. Osebam, ki imajo določene primanjkljaje, oviroma oziroma motnje, je po našem mnenju treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami. V nasprotnem lahko pride do posega v pravice, ki jih ščitijo konvencije o pravicah invalidov in tudi 4. člen ZMAT ter 11. člen ZIMI. Obravnavali smo primer glede primerljivega koriščenja pravic. Če se eden od učencev zaradi zdravstvenih težav ne bi mogel udeležiti šole v naravi zgolj zaradi nejasnosti, kako bo financirana nujna prisotnost dodatnega spremljevalca otroka, so otroku kršene ustavne pravice. Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje zato priporočamo, naj se vsem otrokom, ki imajo zdravstvene težave in ki se zaradi dejstva, da jim ne bi bilo treba zagotoviti spremljevalca, ne bi mogli udeležiti šole v naravi, pa bi si to želeli, spremljevalec ustrezno zagotovi. Zelo pomembna tema, ki je bila v preteklem letu ponovno v spredju, je duševno zdravje otrok in mladostnikov. Pogoj za dobro zdravje otrok je namreč njihovo dobro duševno zdravje. Ob tem, tako kot že več let, tudi sedaj izpostavljamo kritično pomankanje pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov, dalje pa opozarjamo tudi na dejstvo, da skrb za otroke s posebnimi potrebami še vedno ni urejena sistemsko, temveč je odvisna od ozaveščenosti posameznikov in od njihovih individualnih prizadevanj. Vse to neposredno vpliva na dolgotrajnost sodnih postopkov, ki zadevajo otroke in mladostnike, to pa je povsem nesprejemljivo. Na področju družbenih dejavnosti glavnina zadev prihaja z področja šolstva, vključno z visokim šolstvom, kar 99% zadev, 4 pobude pa so bile utemeljene. Ob obravnavi zadeve glede pravice do subvencioniranega bivanja za študente invalide smo MVZI pozvali, naj preoblikuje 17. člen pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov na način, da bo razumljivejši in bo upošteval posebne potrebe študentov invalidov, na primer dodatne točke za dodelitev samske sobe ob predložitvi potrdila zdravnika specialista, in da bo veljal že v študijskem letu 2024-2025. Glede na povedane reforme šolskega sistema ocenjujemo, da so učni načrti za osnovne in srednje šole preobsežni in od učencev in dijakov zadevajo preveč faktografskega učenja podrobnosti, preveč različnih vsebin, ki so dan danes na spletu dosegljive z enim klikom. Potreben je temeljit razmislek o krčenju učnih načrtov, da se na ta način naredi prostor za vpeljavo vsebin iz publikacije o skupnih ciljih in njihovem umeščanju v kataloge znanj iz leta 2023. Potreben je tudi konkreten premik v manj statično in bolj v gibanje usmerjeno izobraževanje. Potreben je tudi dialog s fakultetami, ki izobražuje učitelje, da bi jih te usposobile za ta znanja. Si pa varuh v okviru omenjene prenove šolstva Želi tudi ustrezno rešitev prostorske preobremenjenosti osnovnih šol s prilagojenim programom. Varuh je bil namreč obveščen o velikih težavah s prezasedenostjo, ki jih imajo Center Jadne Zalivca Ljubljana, osnovna šola Helene Puhar Kran in še nekatere druge. Pri varuhu se zauzemamo za uvedbo vključujočega izobraževanja, ki kot pravica izhaja iz 24. člena Konvencije o pravicah invalidov, v Sloveniji pa smo še zelo daleč od tega. Na področju športa sem se v letu 2023 srečal z varuhom športnikovih pravic, s predstavniki Sindikata športnikov Slovenije in predsednikom Slovenskega olimpijskega komiteja. Izmenjali smo mnenje o zaznanih kršitvah pravic v športu, razmerah in pogojih dela ter odnosu v določenih panogah. Nujna je odprava neenakosti in diskriminacije glede na spol, panogo in tako dalje. Ne le v smislu dostopa do športne infrastrukture, kar je v praksi pogost problem, temveč v širšem pomenu besede. Na področju reguliranih dejavnosti smo v letu 2023 obravnavali 156 zadev, od katerih so bile le 3 utemeljene, in sicer po ena z področja komunalnega gospodarstva, prometa in koncesije. Večina pobud se je sicer nanašala na področje komunalnega gospodarstva, sledi področje prometa. Na videz minorne težave pri koriščenju javnih služb, naprimer pri odvozu odpadkov, lahko predvsem v primeru starejših občanov predstavljajo skoraj da nepremostljivo oviro, odzivnost pristojnih služb pa je večkrat slaba. En takih primerov je naprimer, ko je varuh s pomočjo CSD in v komunikaciji z drugimi deležniki odpravil glavno oviro za ponoven priklop pobudnika na električno mrežje. Več pobudnikov se je na nas obrnilo tudi v zvezi z draginjo na področju energentov. Na področju prometa pa smo dali novo priporočilo, da naj Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z DRSI preuči možnosti povečanja kadrovskih kapacitet, s katerimi bi lahko okrepili strokovne službe na področju vzdrževanja državnih cest, s ciljem, da bodo pravočasno sprejeti vsi zahtevani ukrepi, ki izhajajo iz določb zakona o cestah. Še vedno vztrajamo, da je nujno, da vlada in državni zbor čim prej pripravita in sprejmeta potrebne predpise, ki bodo omogočili uresničevanje pravice do pitne vode, zapisane v ustavi. Skrb vzbujajoče je, da je osnutek zakona o gospodarskih javnih službah, varstvo okolja, od septembra 2023 v medresorskem usklajevanju, ob tem pa opozarjamo tudi na nadaljevanje pomankljivega zagotavljanja učinkovitega sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov, še posebej z področja okolja. Na področju okolja in prostora se je v letu 2023 na varuha obrnilo znatno več pobudnikov kot leto prej. Obravnavali smo 213 zadev, med 80 pobudami na področju smo jih rešili 39, v utemeljenih pa je bilo 6 pobud, kar je dobrih 15%. Zagotovo bi nasplošno lahko povzel, da je na tem področju izrazito slaba komunikacija pristojnih s potencialno prizadetimi prebivalci. V Sloveniji imamo na eni strani hiperregulacijo in na drugi strani manko zakonodajnega okvira, saj se sooča z neobstojem jasnih pravil, neusklajenostjo posameznih, prepletajočih se področji okolja in prostora ter predolgimi postopki odločanja. Hkrati je problematična tudi neučinkovitost nadzora oziroma pomankljivost ureditve monitoringov. Tudi lani sem večkrat javno opozoril, da pripravljanje predpisov z področja okolja in prostora še vedno velikokrat ni skladno s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov, s tem pa se odmika dosledno upoštevanje zakonov in mednarodnih aktov, med njimi Aarhuške konvencije. Po vsebini v več primerih izstopa problematika hrupa, ki gre pripisati tudi neupoštevanje ustavne odločbe. Srečali smo se še s težavami in konflikti pri umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorju in objektov daljšega obstoja reciklažnega centra Kemis, umeščenega na območju občine Vrhnika, območja nasadov hmelja v mestni občini Slovenj Gradec in drugi objekti, na primer asfaltne baze, v prostor. Tudi ustavno sodišče je sklepom številka UI 203/23-7 z 23.11.2023 do dokončne odločitve zadržalo, izvrševanje relevantnega 146. člena gradbenega zakona, na podlagi katerega lahko to vrstni objekti pridobijo tako imenovanje dovoljenje za objekt daljšega obstoja in s tem opozorilo na nevarnost za okolje in prostor, kjer lahko na podlagi izvajanja nepremišljenih zakonodajnih rešitev nastane nepopravljiva škoda. Opozarjamo, da nedorečenost odgovornosti med zakonodajalcem in izvrševalcem zakona na koncu plašajo le okolje in posamezni, ki v njem bivajo. Ukvarjali smo se tudi s problematiko zagotavljanja kakovosti zraka zaradi vpliva malih kurilnih naprav in z različnimi vprašanji v povezavi z vodo. Skozi lanskoletne pobude ponovno zaznavamo problematiko pravnega varstva posameznikov v konkretnih postopkih in zagotavljanja pravic javnosti pri upravljanju javnih zadev. Glede drugih upravnih zadev, število obravnavanih zadev ne odstopa bistveno od preteklih let. Med 232 zadevami je bilo utemeljenih pobud na področju 66, od njih 38 rešenih in od tega utemeljenih 11. Večinoma gre za dolgotrajnost odločanja v posamičnih zadevah. V letu 2023 smo pričeli za obravnavo širšega vprašanja neusklajenosti normativne ureditve na področju varstva voda in kmetijskih zemljišč. Ponovno ugotavljamo, da se problematika neučinkovitosti inšpekcijskih postopkov pod nekdanjo pristojnostjo IRSOP, sedaj IRSOE, ne rešuje zadovoljivo. Med posebnimi upravnimi postopki se je največ pobud nanašalo na davčne zadeve, pri katerih je še vedno problematično dolgotrajno reševanje pritožb na Ministrstvu za finance. Srečali pa smo se tudi z neodzivnostjo občin pri izdaji mnenj v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in to zadevnimi pritožbami, kar je povzročilo zamik pri odločanju davčnega organa, kot tudi razumljivo slabo voljo pobudnikov. Varuh glede na konkretno pobudo FURS priporoča, da preveri doslednost in pravilnost izpolnjevanja pojasnilne dolžnosti z zavedanjem, da gre pri prejemnikih pokojnin za starejše osebe, ki večinoma ne dostopajo do informacij na spletnih straneh, ampak se praviloma opirajo zgolj na pojasnila oziroma na pomoč, ki jo prejmejo neposredno od zaposlenih na finančnem uradu. Na stanovanjskem področju je bilo v letu 2023 v primerjavi z letom prej obravnavanih za dobro petino več zadev, skupaj 135, čeprav v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da bi bila pobuda utemeljena. Največ pobudnikov se je na varuha obrnilo zaradi nezadovoljstva s bivalnimi razmerji v najemniških in neprofitnih stanovanjih. Podana so bila predvsem pojasnila glede pravnih možnosti. Žal pa se je zopet izkazalo, da sta sedanji položaj in prihodnost mladih ob dejstvu, da so jim primerna tržna stanovanja tako za najem kot nakup dosegljiva bolj kot ne, izjemoma zaskrbljujoča, neustreznost vodenja dejavne politike pri reševanju stanovanjskega vprašanja prebivalcev Republike Slovenije pa žal niti ni več vprašljiva. V želji, da se začrta celostna ureditev stanovanjskega področja, smo odprli še eno izjemno pomembno vprašanje, saj smo zaznali in že pozvali, da se odpravi sistemska neurejenost področja oskrbovanih stanovanj, zato predlagamo, naj Ministrstvo za solidarno prihodnost pristopi k celoviti prenovi zakonodaje v zvezi s tem. Pobudniki, med katerimi so bili tako najemniki oskrbovanih stanovanj, kot tudi potencialni najemniki oskrbovanih stanovanj, so očitali predvsem nejasne pogoje za najem oskrbovanega stanovanja ter nezagotavljanje oskrbe in njege v oskrbovanih stanovanjih, kot to določa 9. člen pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev. Opozarjamo tudi na neenakopraven položaj najemnikov, ki živijo sami in nimajo potomcev ali sorodnikov, ki bi lahko vstopili v najemno pogodbo kot solidarni poroki v primerjavi z najemniki, ki imajo možnost pridobiti poroka. Na področju stanovanjskih zadev ponavljamo lanskoletno priporočilo, naj vlada z namenom zagotavljanja dostopnosti grajenih objektov za vse, zagotovi sredstva za sofinanciranje izgradnje dvigal tudi v večnadstropnih zgradbah oziroma objektih v zasebni lasti, ki imajo manj kot 15 stropi, zato naj zagotovi tudi pravne podlage in sredstva za subvencije po zgledu subvencij za energetsko sanacijo stavb. Glede položaja zaposlenih in brezposelnih je treba izpostaviti, da smo obravnavali primerljivo število zadev kot leto prej. Obravnavanih je bilo 183 oziroma 20 zadev, vendar so bile utemeljene le 4 pobude z področja delovnih razmerij in nobene z področja brezposelnih. Upoštevajoč zakonske omejitve glede pristojnosti varuha na tem področju in v razmerju do neoblastnih subjektov, naprimer zasebnih delodajalcev, smo pobudnikom lahko pomagali predvsem z različnimi nasveti in napotki, kam naj se obrnejo s težavo, s katero se soočajo. Smo pa v okviru pobud o razmerah v domovih za starejše obravnavali tudi pobude, ki so opozarjale na neustrezne delovne pogoje za zaposlene, naprimer primer mobinga, neustrezno urejen delovni čas, nasilje nad zaposlenimi, neustrezno plačilo, preobremenjenost in frustracije zaposlenih ter s tem v zvezi prezahtevne delovne razmere in kadrovska stiska. Varuh pripoznava pomen prizadevanj za skrb za zaposlene, zato izpostavljam, da si mora vlada prizadevati za ustrezno pravno ureditev področja, posebej glede problematike plačnih nesorazmerij. Na potrebo po ustrezni novelaciji zakona o sistemu plač v javnem sektorju varuh sicer opozarja že od leta 2018, ko smo na pristojno ministrstvo naslovili priporočilo številka 51/2018, v katerem smo MJU predlagali prednostno obravnavo sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Priporočilo ocenjujemo kot nerealizirano. Glede na aktualnost in akutnost problematike dajemo novo, razširjeno priporočilo, opozarjamo, da je posebno pozornost treba nameniti najnižje plačanim uslužbencem v javni upravi in prihajajočim kadrom na področjih, na katerih kadra aktualno primanjkuje. Glede svobode izražanja je na vseh specifičnih podpodročjih število obravnavanih zadev v letu 2023 upadlo. Med skupaj 57 obravnavanimi zadevami, od katerih je bilo pobud na področju 13, je bila le ena utemeljena. Zadeve vsebinsko ostajajo zelo raznovrstne, največkrat pa pogojene z aktualnim dogajanjem oziroma temami na javnem, še zlasti političnem parketu, od spola, splava, vere, pa vse do vojne v Ukrajini. Prijeli smo prijavo sovražnega govora zoper Jude na platformi X, ki ga je prijavitelj zaznaval pri določenih poimensko navedenih uporabnikih navedene spletne platforme. Obsojam vsakršni sovražni govor. Pri varuhu smo že pred pol desetletja na Ministrstvo za kulturo naslovili priporočilo, da v okviru svojih pristojnosti naredi vse, da bi se glede uresničevanja norm po prepovedi širjenja sovraštva v medijih, 8. člen ZMED, določili načini varovanja javnega interesa, ukrepi za odpravo nepravilnosti in sankcije za medije, ki dopuščajo objavljanje sovražnega govora. Ne samo, da to varuhovo priporočilo še ni bilo realizirano, pa tudi še o predlogu zakona o medijih z 13.12.2023 ni nikjer niti omenjeno, niti ni tudi sicer razbrati vsebin, relevantnih z vidika implementacije tega priporočila. Takšen pristop MK je zaskrbljujoč, dodatno tudi zato, ker je prav tako že sam zakonodajalec priporočil vsem inštitucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije zapisana v 24. rednem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018. Vsekakor še vedno štejemo, da je bilo ministrstvo že dovolj jasno sporočeno, v katerih vidikih bi bile potrebne spremembe obstoječe zakonodaje. Opozarjamo tudi, da objavljanje lažnih novic manjša zaupanje javnosti v medijsko poročanje, pri čemer so verodostojni mediji med bistvenimi akterji demokratične družbe. Prav tako obsojam vsakršne napade na novinarje in njihovo poročanje. Na področju svobode vesti in verskih skupnosti smo v letu 2023 obravnavali izjemno malo zadev, 3. Od tega le eno pobudo na področju, ki pa ni bila utemeljena. V konkretni pobudi pa smo poudarili, da verske skupnosti ne sodijo v kategorijo subjektov, katerih ravnanja varuh lahko obravnava, saj ne gre za državne organe, organe lokalne skupnosti ali nosilce javnih pooblastil. Že ustava v 7. členu sicer določa, da so država in verske skupnosti ločene, ter da je delovanje verskih skupnosti svobodno. Na vsebinsko zelo širokem področju varstva dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti med drugim uporavnavanimi zadevami je bilo daleč najbolj prednjači varstvo osebnih podatkov in drugih vidikov zasebnosti. Vendar je bilo med skupaj 147 obravnavanimi zadevami in od tega 35 pobudami na področju, od katerih je bilo 10 utemeljenih, največ utemeljenih pobud, kar 6, na področju preprečevanje, zatiranje in kaznovanja trgovine z ljudmi. Pri varuhu že več let samoinicijativno namenjamo posebno pozornost problematiki trgovine z ljudmi. Več naših priporočil z tega področja ostaja neuresničenih, pozdravljamo pa, da je vendarle prišlo do spremembe zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj tako, da zdaj več ne razlikuje med državljani Slovenije in EU in tretjih držav. Vendar realizacija tega priporočila po našem mnenju še ne pomeni odpravo vseh ovir na področju odškodnin za žrtve trgovine z ljudmi, na kar opozarja tudi skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi v okviru Sveta Evrope GRETA. Od leta 2020 tudi predlagamo, da oblasti ustanovijo državno poročevalsko telo za boj proti trgovini z ljudmi znotraj inštitucije Varuha in zanj zagotovijo osebje ter oddelčne in finančne ovire. Ta rešitev je bila vključna v predlog zakona o varuhu človekovih pravic, ki je bil v javni razpravi čez poletje 2023, vendar do njegovega sprejema še ni prišlo. Na področju zbiranja in združevanja ter sodelovanja pri upravljanju javnih zadev smo obravnavali 18 zadev, od tega 9 pobud na področju, vendar nismo zaznali kršitev, kar ob odsotnosti volivnega oziroma referendumskega dogajanja v letu 2023 ne preseneča. Obravnavali smo uresničevanje volilne pravice glede na število volišč, saj naj bi po letu 2011 v nekaterih volilnih okrajih Jesenice, Idrija in Šmarje pri Jelšah prišlo do vidnega zmanjšanja števila volišč. V vzpostavljenem desetletnem obdobju, ko naj bi prišlo do zmanjševanja števila volišč, pa se na varuha ni obrnil nihče, ki bi zatrjeval, da mu je bila zaradi ukinjanja ali združevanja volišč otežena ali cenovno onemogočena sodelovanje pri glasovanju na volitvah. Skladno z veljavno ureditvijo imajo okrajne volilne komisije oziroma občinske volilne komisije pristojnost določitve volišč. Veljavna ureditev ne določa nobenih posebnih pogojev in meril za določitev volišč, ki bi vplivala na število volišč. Ugotavljamo, da na nobenem od končnih poročil misije OVSE za ocenjevanje volitev leta 2011, 2017, 2018 ali 2022 ne zaznava težav glede morebiti premajhnega števila volišč ali prevelike oddaljenosti volišč od bivališč volivcev. Izpostavljen pa je bil pomen dostopnosti volišč za invalide. OVSE ODIHR tudi nima jasno določene največje še sprejemljive oddaljenosti volišča od bivališča volivcev. Agencija EU za temeljne pravice FRA pa povzema opozorila slovenskih invalidskih organizacij, da je nesprejemljivo, kadar je razdalja med voliščem in prebivališčem volivca 10 ali več kilometrov. Na področju omejitve osebne svobode smo v letu 2023 obravnavali 293 zadev, kar je slabo petino manj kot leto prej. Je bilo pa med 78 obravnavanimi pobudami 13 utemeljenih, največ strani pritožb zapornikov in pripornikov. Varuh šteje za nujno, da se ukrepi osnovno in nadaljne usposabljanje zaposlene v zaporskem sistemu, zato je tudi v postopku priprave novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij pozdravil odločitev za ustanovitev penološke akademije, ki bo skrbela za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za zaposlene v zaporskem sistemu, v njem pa bo deloval tudi raziskovalni center, te vse predlagane spremembe in dopolnitve v smeri izboljšanja položaja pravosodnih policistov in drugih zaposlenih v zaporskem sistemu, vključno s predlagano dopolnitvijo zakona s pravno podlago za ureditev nudenja strokovne psihološke pomoči in podpore zavodskim delavcem in tudi njihovim ožjim družinskim članom. Varuh mora tudi tokrat ugotoviti, da ostaja ena izmed glavnih težav na področju izvrševanja kazenskih sankcij prezasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora. Na velik porast stopnje zaprtih oseb zlasti po ukinitve protikoronskih ukrepov, je opozoril tudi Svet Evrope v poročilu o stanju v zaporih v 46 državah članicah za leto 2022. Povprečna stopnja zaprtih oseb je v obdobju od januarja 2021 do januarja 2022 v naši državi narasla kar za 23%. Prezasedena ZPKZ pa se je v letu 2023 še povečala. Skrajen in nedopusten primer je ZPKZ Ljubljana, kjer smo 10.1.2024 zabeležili 209% prezasedenost. Težave prezasedenosti pa podvaja tudi pomankanje pravosodnih policistov, ki postaja že kritično. Zavodi so bili tako zaradi prezasedenosti in pomankanja pravosodnih policistov primorani v letu 2023 odpovedati spremstvena sodišča in zdravstvene ustanove zunaj zavoda v kar 1416 primerih. Odpovedi spremstev vplivajo na podaljšanje sodnih postopkov oziroma kršenje pravice do sojenja v razumnem roku in pravice do zagotavljanja zdravstvene oskrbe. Pri varuhu za to stanje v naših ZPKZ ocenjujemo kot skrb vzbujajoče. Pogrešamo tudi ukrepe v smeru večje oziroma dodatne uporabe alternativnih ukrepov, ki bi lahko nadomestili izvrševanje pripora in kazni zapora. Dodatno težavo predstavlja tudi velik delež tujcev v naših ZPKZ, ki skokovito narašča. Zaradi jezikovnih ovir je delo z njimi še posebej zahtevno, težavno je tudi njihovo sobivanje z ostalimi zaprtimi osebami. Razumljiva komunikacija z zaprtimi osebami je odločilnega pomena za učinkovito uveljavljanje pravic, ker gredo zaprtim osebam, zato je varuh URSIX že priporočil, da preuči možnosti za organizacijo tečajev oziroma učenja slovenskega ali drugega svetovnega jezika v ZPKZ tudi za pripornike, ki slovenščine ne razumejo. V zvezi s podložajem oseb v forenzični enoti psihiatrije opozarjamo na še vedno nerešeno vprašanje priprave in objave seznama izvajalcev varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti za celotno območje države. In prav tako tudi na neuresničeno priporočilo, da naj vlada čim prej obravnava ugotovitve delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb s najtežjimi oblikami motnje v duševnem zdravju in sprejme nadaljne odločitve glede njene vzpostavitve. Glede položaja oseb z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih opozarjamo tudi na bivalne razmere, prezasedenost, obravnavo, oskrbo in odnos zdravstvenega in drugega osebja do pacientov, stanovalcev oziroma uporabnikov, na omejitev obiskov in drugo problematiko, vključno z dolgimi čakalnimi vrstami za sprejem v institucionalno varstvo, kjer je to potrebno, a hkrati tudi prezgodno institucionalizacijo. V zvezi s tem posebej pozivamo, da pristojna ministrstva in druge institucije okrepijo razvoj oskrbe v skupnosti v smeri, da bo institucionalna oskrba res zadnja možnost. Na širšem področju pravosodja smo leto 2023 obravnavali skupaj 840 zadev, od tega 398 pobud. Na področju je bilo vsebinsko obravnavanih sicer 165 pobud, od katerih je bilo 140 rešenih, utemeljenih pa jih je bilo 13, od tega največ na področju kazenskih postopkov. Vendar delež utemeljenosti pobud ne more biti odraz ocene delovanja sodstva, saj je zelo povezan z omejenimi pristojnosti varuha v razmerju do sodne veje oblasti, skladno s 24. členom Zakona o varuhu človekovih pravic. Z odzivi pristojnih pri obravnavi pobud smo lahko zadovoljni, saj so se redno odzivali na poizvedbe in druga posredovanja. Ponovno ugotavljamo, da do sprememb oziroma dopolnitev veljavne zakonske ureditve, vključno s potrebnimi spremembami in dopolnitvami davčne zakonodaje, za večjo dostopnost odvetniške pomoči pro bono še ni prišlo. Že s priporočilom številka 55/2022 smo pristojne izvršilne oblasti spodbujali, naj zagotovijo potrebne finančne, kadrovske in prostorske pogoje za delovanje sodišč. To priporočilo predstavlja stalno nalogo in ga zato ponavljamo. Materialni vidik sodniške neodvisnosti je v letu 2023 posebej izpostavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi številka UI 772/21 z 1.6.2023, s katero je ugotovilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnim načelom sodniške neodvisnosti. Za odpravo ugotovljenih protiustavnosti je Ustavno sodišče Republike Slovenije zakonodajalcu določilo 6-mesečni rok, pri čemer je upoštevalo, da sta zakonodajalec in vlada že dalj časa seznanjena z obravnavano problematiko. Kljub temu, ta odločba Ustavnega sodišča ni bila izvršena v roku, kar je skrb vzbujajoče. Vsebina obravnavanih pobud, povezanih s sodnimi postopki, se sicer glede na prejšnje leta ni bistveno spremenila. V eni izmed obravnavanih zadev smo v letu 2023 uporabili možnost vložitve zahteve za oceno ustavnosti po zakonu o Ustavnem sodišču, saj menimo, da je protiustavna ureditev 169. člena zakona o kazenskem postopku, ki ne predvideva odgovora na pritožbo državnega tožilca zoper sklep zunaj obravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena zahteva za preiskavo. Po mnenju varuha bi bilo treba v takšnih primerih osebi, zoper katero tožilec zahteva preiskavo, omogočiti, da se še pred odločitvijo višjega sodišča opredeli do vložene pritožbe. V letu 2023 je bila med drugim, na primer poleg novele KZ-1J, sprejeta tudi novela zakona o upravnem sporu, ki jo omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev, ne pa tudi sicer že napovedana novela zakona o izvršbi in zavarovanju. Žal še vedno ni prišlo do priprave zakona, ki bi celovito uredil obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, na primer skrajšal trajanje pripora, uvedel obvezno obrambo z odvetnikom že od policijskega pridržanja naprej in podobno. S predlogom novega zakona o sodiščih, ki ureja delovanje sodišč, je MP napovedalo sistemske spremembe, ki bodo omogočili učinkovitejše poslovanje vseh sodišč, enakomernejše obravnave zadev po posameznih okrožjih in s tem tudi hitrejše odločanje. Pri varuhu smo še posebej pozdravili ureditev dodeljevanja zadev s pomočjo informacijskega sistema na podlagi vnaprej jasno določenih pravil, da se odpravi neenotna praksa pri dodeljevanju zadev, zlasti pri predodeljevanju zadev v primeru sodnikove preobremenjenosti oziroma daljše odsotnosti, na kar je opozoril tudi varuh. Varuh se je v letu 2023 v zadevi X in drugi proti Sloveniji kot tretja stran s predlogom intervencije obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, to pa nam je posredovanje odobrilo. Izpostavili smo problematiko, ki smo jo predstavili v našem letnem poročilu za leto 2021, stran 669-700, na podlagi obravnavanega primera kršitev pravice do naravnega sodnika, in ob tem priporočili, da pri predodeljevanju sodnih zadev sodišča dosledno upoštevajo naprej določena merila v skladu z določbami zakona o sodiščih in sodnega reda, saj ustava varuje pravico do sodnega varstva, katerega del je tudi pravica do naravnega oziroma zakonitega sodnika. Ob tem velja ponoviti, da smo že večkrat opozorili, da mora vsak državni organ, tudi sodišče, skladno s konvencijo o otrokovih pravicah, pri odločanju vedno upošteva tudi največje koristi otroka. To velja v vseh primerih in v vseh položajih. Varuh stalno opozarja tudi na potrebo po čim hitrejšem vodenju postopkov, v katerem se odloča o položaju otrok. Na področju policijskih postopkov, zasebnega varovanja, detektivov in redarjev smo v letu 2023 obravnavali skupaj 145 zadev, vendar je bilo izmed 40 pobud na področju in med njimi 35 rešenimi, utemeljenih le 6, 5 na področju policijskih postopkov in 1 na področju zasebnega varovanja. Pobude so se kot sicer nanašale na različne vidike delovanja policistov. Tako kot v preteklih letih so pobudniki policistom očitali neprimerno oziroma neenako obravnavo, nesprejem ali neobravnavo prijav kaznivih dejanj oziroma neodzivnost policije, dolgotrajno preiskovanje kaznivih dejanj, čezmerno uporabo sile, pristranskost ob obravnavi, neustrezno komunikacijo in drugo. Posebno pozornost smo namenili spremljanju uveljavljanja priporočil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, CPT, in Mendezovih načel v slovenski policijski praksi pri zasliševanju osumljencev, pa tudi pomankljivosti v zapisu zdravstvene dokumentacije glede dejstev in okoliščin, ki so potrebne in pomembne za oceno skladnosti in med zatrjevanim načinom poškodovanja poškodovanca in dejansko ugotovljenimi poškodbami. Ne nazadnje poudarjamo tudi potrebo po učinkovitosti in preglednosti spletne aplikacije za obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj. Tudi tokrat lahko pohvalimo sodelovanje in odzivnost MNZ in policije na naše posredovanje v okviru različnih poizvedovanj ter posredovanj s kritikami, mnenji in predlogi. Na področju nacionalnih in etničnih skupnosti je bilo ponovno največ pobud v zvezi z romsko skupnostjo oziroma njenimi pripadniki. Med skupaj 23 pobudami je bilo 8 utemeljenih. Skupaj smo na področju obravnavali 64 zadev, delež utemeljenih pobud pa je bil visok in je predstavljal več kot 1/3. V letu 2023 se je na pobudo varuha in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu slovenskim skupnostim izven meja naše države predstavilo delo varuha prvič v zgodovini preko organiziranja 6 spletnih srečanj s platformo Zoom, na katerih so sodelujoči imeli tudi priložnost zastavljati vprašanja. Konkretno so bila omenjena srečanja usmerjena k slovenski skupnosti v Nemčiji, ostali Evropi, Južnji Ameriki, Severni Ameriki, Avstraliji in na Zahodnem Balkanu. Neopaženo pa ni ostalo tudi relativno pestro dogajanje v zvezi Slovenci v zamejstvu, vendar se kakšne posebne možnosti za posredovanje varuha v tej smeri sicer niso pokazale. Glede položaja romske skupnosti je treba ponovno ugotoviti, da je ugotavljanje vseh relevantnih okoliščin v tako imenovanih romskih zadevah ostaja težavno in nehvaležno upravilo. Ob različnih priložnostih poudarjamo, da je dostop do pitne vode za vsakega človeka vitalnega pomena, saj z vodo človek uresničuje temeljne potrebe, kot so pitje, umivanje, pranje oblačil, priprava hrane, osebna higiena in čiščenje bivališča. Dostop do pitne vode je človekova pravica, ki izhaja iz nacionalnega pravnega reda, 34. in 70. a člen ustave, in tudi mednarodnega pravnega reda, ki opredeljuje, da mora biti vsakomur, ne glede na pravni status zemljišča, na katerem živi, zagotovljen primeren dostop do pitne vode. Najrazličnejši očitki Romov na račun države oziroma občin ostajajo vse prej kot redki, vendar pa se po ugotovitvah varuha tudi neredko izkažejo za neupravičene. Vladi priporočamo, da spodbudi občine z romskimi naselji, da svoje podrobne področne programe in ukrepe vključijo tudi strategije, cilje in ukrepe za krepitev stanovanjske politike za pripadnike romske skupnosti. Spomniti želim tudi, da je varuh že pozdravil sistemizacijo delovnega mesta romski pomočnik, ki se je sicer začelo uveljavljati s 1. septembrom 2021. Vendar le pa je treba v bolj kritičnem tonu izpostaviti, da imajo romski pomočniki v pogodbi o zaposlitvi še vedno navedeno, da so spremljevalci gibalno oviranih oseb in ne romski pomočniki. Glede položaja tujcev smo v letu 2023 ponovno daleč največ zadev obravnavali glede vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v državi. Med 124 prejetimi pobudami je bilo 26 utemeljenih, kar predstavlja več kot 1/3. Na splošno je za področje tujcev značilno, da je delež utemeljenih pobud visok, skupaj pa smo zaznali kršitve v kar 40 primerih. Tudi v letu 2023 pa se je večina pri varuhu obravnavanih tujskih zadev nanašala na dolgotrajnost postopkov. V tem pogledu stanje ostaja najbolj kritično na upravni enoti Ljubljana in upravni enoti Maribor, ni pa nepoznano tudi drugod, na primer Slovenske Konjice Koper. Ostajamo na načelnem stališču, da sistemski razlogi, ki naj bi trajali že več let in naj bi v zadnjih letih se še okrepili, ne morejo biti upravičilo za to, da organ ne postopa in ne odloča v zahtevanem roku. V okoliščinah, ko se upravna enota že daljši čas sooča s dejavniki, zaradi katerih so upravni postopki na področju izvrševanja z tuji 2 dolgotrajni, bi mora torej upravni organ v upoštevanju konvencije o otrokovih pravicah šteti za prednostne tudi zadeve, ki se nanašajo na otroke, ter se prizadevati za njihovo posebej hitro reševanje. Naprimer, šele izdano dovoljenje za prebivanje omogoča, da se otrok polno vključi v šolo in druge oblike družbenega življenja. V letu 2023 smo tako večkrat ugotovili, da postopek v konkretni zadevi, v katerih je šlo za mladoletno osebo, traja predolgo, pri čemer je bil krepko presežen že samo rok 5 delovnih dni, ki ga ZUP v 67. členu določa organom za zahtevo, da stranka pomankljivosti nepopolne ali nerazumljive vloge odpravi in za določitev primernega roka za to. Nepresenetljivo pa se je potem tudi nadaljni postopek kazal za predolgega. Zabeležili smo tudi primer, ko je postopek trajal več kot 4 mesece. Seveda smo krepko prekoračili instrukcijske roke, ugotavljali tudi več zadevah s polnoletnimi strankami. Varuh je bil strani ene izmed svetovalk za begunce obveščen o 2 upravnih sporih, ki jih je kot pooblaščenka sprožila pred upravnim sodiščem. Ker je varuh že večkrat obravnaval pobude, ki se tičejo zaklepanja namestitvenih prostorov azilnega doma in se je z navedeno problematiko ukvarjal tudi v okviru svojih nadzornih obiskov te inštitucije, je računajoč na to, da bi njegove ugotovitve lahko prispevale k razjasnitvi vprašanj relevantnih za odločitev sodišča v zgoraj navedenih zadevah, pripravil in sodišču posredoval vlogo na podlagi 25. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, vloga amicus curiae. Upravno sodišče je maja 2023 izdalo sodbi, ki sta postali pravnomočni 4.7.2023, s katerima je ugodilo vloženima tožbama in izreku ugotovilo, da je Republika Slovenija tožnikoma zaradi protipravnega odzema prostosti nedopustno posegla v pravico do varstva osebne svobode iz 19. člena ustave. V obrazložitvi sodb se je sodišče v veliki meri uprlo na varuhovo vlogo amicus curiae, ki je strani MNZ kot nasprotne stranke ostala neprerekana. Tudi v letu 2023 smo obravnavali zadevo, v kateri se je pokazala problematika nezavedanja strank, da morajo imeti urejen status vse do odločitve o dovoljenju za stalno prebivanje. Starša 3 mladoletnih otrok naj ne bi vedela, da je treba za nepretrgano zakonito zbivanje na vkljub pravočasni vlogi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložiti še vlogo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. To ima za posledico, da je zaradi prekinitve začasnega dovoljenja organ ne more upoštevati olajševalnih okoliščin za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Podobne primere smo že obravnavali, zato Ministrstvu za javno upravo priporočamo, naj skupaj z upravnimi enotami preveri možnosti za vzpostavitev obveščanja strank na način, da bi bile vse, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, sistematično, pravočasno in razumljivo seznanjeni s tem, da morajo imeti urejen status do odločitve o dovoljenju za stalno prebivanje. Žal, se vedno znova pokaže, da zapletov v zvezi s tako imenovanimi izbrisanimi še vedno ni konec. Že lani smo podrobneje predstavili problematiko zagotavljanja socialno-varstvenih storitev tujcem brez dovoljenja za stalno prebivanje in v zvezi s tem tudi priporočili vladi, da pripravi zakonodajne spremembe, na podlagi katerih bo tujcem, ki so zaradi nezmožnosti odstranitve iz države ali drugih razlogov, odvisni od pomoči države na jasen in predvidljiv način zagotovljen dostop do potrebnega socialnega varstva. Odziv na to varuhovo priporočilo pa žal kaže, da resnih namerov realizacije tudi aktualna vlada nima, zato lansko letno priporočilo ponavljanje. Delovanje organizacijskih enot varuha. Varuh je tudi v letu 2023 izvajal naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma, ki ga predstavljamo v posebnem poročilu. V letu 2023 smo na podlagi javne objave obvestila o izbiranju ponud za uvrstitev na seznam zdravnikov izvedencev, ki bodo s potrebnim strokovnim znanjem, ki ga varuh nima, pomagali ugotoviti, razjasniti ali presoditi dejstva, ki bi kazala na primere mučenja in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, oziroma ga podpreti pri njegovih obiskih krajev, kjer je osebam odzeta prostost, izbral 5 zdravnikov izvedencev, specialistko urgentne medicine, 2 specialistki psihiatrije, specialista splošne kirurgije in specialista ortopedije. Te je DPM tudi vključil v nekatere svoje obiske v letu 2023. Leta 2023 je DPMO obiskal 87 krajev odvzema prostosti, in sicer 22 različnih lokacij VDC, 21 policijskih postaj, 15 domov starejših, 3 različnih lokacij SC, 6 ZPKZ, 4 posebne SVZ, 3 PB, 2 KC in 1 CDV. Vsi obiski, razen 2, so bili opravljeni brez predhodne najave, 8 pa jih je bilo kontrolnih, ob katerih je DPM zlasti preverjal uresničitev priporočil iz preteklih obiskov. DPM o vsakem obisku pripravi izčrpno končno poročilo o ugotovitvah glede obiskane ustanove. To priporočilo vsebuje tudi predloge ter priporočila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti in izboljšanje stanja, vključno z ukrepi za zmanjševanje možnosti nepravilnega ravnanja v prihodnje. Na teh obiskih je DPM skupaj dal kar 578 priporočil, kar pomeni še dodatno povečanje glede na preteklo oziroma pretekla leta, ko smo leta 2022 dali 571, leta 2021 501 oziroma še leto prej 329 priporočil. Od tega je največ varstveno-delovnim centrom 146, policijskim postajam 119, domovom za starejše 114, zaporom 76 in psihiatričnim bolnišnicam 49. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bilo skoraj 300 teh priporočil že realiziranih, skoraj 230 pa sprejetih, glede ostalih priporočil še čakamo na odgovor, 20 ni bilo sprejetih, glede enega priporočila pa še čakamo na odziv. Zagovorništvo otrok krepi glas otrok. V letu 2023 smo prejeli 101 pobudo za postavitev zagovornika, 85 otrok je v letu 2023 dobilo zagovornika, ponovno največ z območja Ljubljane in okolice, severovzhodnega dela Slovenije in z območja Gorenjske. Povprečna starost otroka, ki mu je bil postavljen zagovornik, je 10,84 let. Ob vseh prejetih pobud so bili 45-krat pobudniki starši, 19-krat CSD, 29-krat okrožna sodišča, 3-krat drugi in 5-krat otroci. V okviru zagovorništva tudi spodbujamo pomoč žrtvam nasilja in podpiramo prizadevanja glede opolnomočenja žrtev, kako naj nasilje sporočajo. V letu 2023 smo organizirali tudi strokovni posvet deležencev zagovorništva na temo pomen zagovorništva pri skrbi za duševno zdravje otrok. Otroci v zagovorništvu namreč večinoma izhajajo iz družin, ki so velikokrat globoko ranjene. Razlogov, zakaj se otroci znanjajo v postopku zagovorništva, je veliko, so kompleksni in so lahko posledica več dejavnikov. Pogoste so hude stiske, ko se otrok v fazi ločevanja staršev noče zameriti nobenem izmed njiju. Center za človekove pravice uresničuje splošni mandat, ki ga ima varuh kot nacionalna inštitucija za človekove pravice, akreditirana s statusom A po pariških načelih. Ta mandat vključuje tudi tako promocijske aktivnosti, izobraževanje in usposabljanje, kot organizacijo posvetov, sodelovanje s civilno družbo, dajanje splošnih informacij o vrstah in oblikah pritožb na mednarodne organe in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih. V letu 2023 smo v okviru delovanja centra pripravili več izobraževalnih posvetov in delavnic, ki so bili zelo dobro obiskane in so se dotikali vseh vidikov predstavljanja pomembnosti spoštovanja človekovih pravic v vseh segmentih življenja. Tudi v letu 2023 sem se srečal s številnimi organizacijami in predstavniki civilne družbe, zato dajemo v zvezi s tem novo priporočilo, ki predstavlja stalno nalogo. Priporočilo številka 1, stalna naloga. Varuh priporoča vsem organom oblasti, naj sprejme ustrezne ukrepe za okrepitev in povečanje učinkovitosti dialoga med organi oblasti in civilno družbo, nevladnimi organizacijami, sindikati in inicijativami prebivalcev, tako v postopkih priprave, izvajanja in nadzora nacionalnih in lokalnih predpisov, kot tudi pri pripravi ugotovitev o implementaciji mednarodnih standardov človekovih pravic v Sloveniji. Svet Varuha za človekove pravice, ki je svetovalno telo Varuha, sestavljeno iz različnih strokovnjakov, članov civilne družbe in predstavnikov državnih institucij, se je v letu 2023 sestal na treh sejah. Obžalujem, da že drugo leto še vedno ni prišlo do uresničitve prepotrebnega priporočila, ki sem ga sprejel na podlagi razprave na svetu, naj ministrstvo vzpostavi osrednjo kontaktno točko za pripravo ocene skladnosti predpisov oziroma ukrepov s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami v vladnem gradivu, pa naj se po zgledu več držav doda obvezno obrazložitev k predpisu glede skladnosti predpisa s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Mednarodno sodelovanje. V letu 2023 smo bili tudi mednarodno dejavni, še naprej smo krepili odnose v mednarodnih združenjih in mednarodnih organizacijah in so deležili skupno več kot 60 različnih mednarodnih dogodkov, tako na regionalni kot tudi globalni ravni. Zaključno. V tem uvodu nisem želel upozoriti na prav vsa priporočila, ugotovljene pomankljivosti in kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Upam, da ste na teh straneh dobili vsaj nekaj uvida v razsežnosti našega dela. Podrobneje so celoletno delovanje varuha in vsa priporočila ter primeri predstavljeni v poročilu, ki je pred vami in vključuje naslednje vsebine. Prvi del, ki je namenjen pregledu enot in poslovanja varuha ter opisu delovanja različnih organizacijskih enot varuha. Drugi del, ki prikazuje vsebino dela varuha po posameznih ranljivih skupinah in vsebinskih področjih, v tem okviru pa tudi splošno oceno stanja. Pregled uresničevanja varuhovih preteklih priporočil in predstavitev novih priporočil. Prilogo, ki vsebuje podrobnejši opis dejavnosti varuha v letu 2023 na nekaterih področjih dela, vključno z obrazložitvami določenih novih priporočil in strokovnimi pojasnili stališč varuha. Samostojni del varuhovega poročila, objavljen v ločeni publikaciji tudi letos poročilo varuha iz izvajanja državnega preventivnega mehanizma proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Tudi letos letno poročilo in poročilo DPM izdajamo le v elektronskih različicah, dostopni pa sta tudi na naši spletni strani. Tudi tokrat ponavljam, da je tak pristop primeren, ker je poročilo v prvi vrsti namenjeno Državnemu zboru Republike Slovenije ter drugim državnim organom in inštitucijam. Opozarjamo pa, da je treba imeti v primerih, ko so publikacije namenjene v prvi vrsti posameznicam in posameznikom, v mislih tudi to, da vsi nimajo dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma, da je ta zanje lahko okrnjen. V ta namen je natisnen le povzetek dela Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023, saj si želimo, da bi na ta način z nekaterimi ključnimi ugotovitvami in svojim delom še dodatno seznanili širšo javnost. Spoštovani, ponovno moram izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti delovanja Varuha, kar vključuje finančno in vsebinsko neodvisnost. Smo državna inštitucija, ki ima svoj mandat utemeljen v ustavi in zakonu, pri svojem delu pa smo zavezani visokim mednarodnim standardom. Smo nekakšen most med državo in civilno družbo, kjer pa nikakor ne zmanjka dela, zato lahko po četrtem letu svojega mandata sklenem, da je pred vsemi nami še veliko dela in izzivov na mnogih področjih. Sodelavkami in sodelavci si želimo po najboljših močeh prispevati k spremembam na bolje, in biti močan glas vseh tistih, ki se jih ne sliši. A vendarle poudarjam tudi, da brez sodelovanja in aktivnega angažmaja vseh deležnikov v sistemu zavor in ravnovesij ne bo znatnega napredka. Leto 2023 so posebej zaznamovale neslutene razsežnosti poplav, ki so Slovenijo prizadele 4. avgusta. Z vsemi pretresljivimi dogodkami in zgodbami so prinesli tudi sodelovanje, pomoč po svojih zmožnostih in solidarnost. Z njihovimi posledicami in razdejanjem, ki so ga povzročili v materialnem, duševnem in duhovnem smislu, se bomo ukvarjali še leta. Odgovorni v državi se morajo zavedati, da je učinkovita in hitra pomoč ljudem v takšnih situacijah izredno pomembna. Upoštevati je treba, da človekova pravica do spoštovanja doma varuje vrednote, kot so varnost, zasebnost ter družbena in čustvena navezanost posameznika na določen prostor, ki ga šteje za svoj dom. Zato morajo sanacijski ukrepi upoštevani strokovnih meril čim bolj slediti tudi pričakovanjem in željam ljudi. Prepričan sem, da nisem edini, ki meni, da lahko prebojenje, ki nam ga prinesejo težki dogodki, prelijemo v širše delovanje in udejstvovanje. Ob krizah nam sodelovanje izjemno uspeva, ko minejo manj. Še manj pa, ko na nje gledamo s čustvene distance. Še enkrat. Ob krizah nam sodelovanje izjemno uspeva, ko minejo malce manj, še manj pa, ko na nje gledamo s časovne distance. Vedno znova in znova se moramo opominjati, kako uspešni smo bili takrat, ko smo bili sposobni odgovore na izzive iskati v sodelovanju. Ko smo uspeli pozabiti na politične, zgodovinske, verske, socialne, materialne in vse ostale delitve in na prvo mesto postavili človeka v stiski, sočutje in solidarnost. Ko menjam solidarnost, ne mislim le na njen socialni, materialni ali finančni vidik, s katerim si kdaj razbremenimo dušo in operemo vest. Solidarnost je predvsem odnos s človekom v stiski, je empatija, srčnost in pravičnost. Je odgovornost drug za drugega, zaščita sočloveka, skrb za njegov blagor, skupnostna skrb. Odgovornost zato ima država in jo imamo posamezniki. Enačaj obeh odgovornosti pa je spoštovanje dostojanstva. Vendar le upam, da se bomo večkrat zatekli k vsemu dobremu, kar so poplave prebudile v nas. Ko smo v spredje srčno in iskreno postavili soseda, prijatelja, neznanca, sočloveka. Na koncu bi se rad zahvalil namestnici in namestnikom, sodelavkam in sodelavcem ter vsem, ki ste v preteklem letu sodelovali z varuhom. Dobrega sodelovanja si želim tudi v prihodnje, predvsem glede uresničevanja naših priporočil, za katera vsako leto znova upam, da bomo v naslednjem letnem poročilu lahko ocenili, da jih uspešno uresničujemo. Odgovornost vsakega od nas je, da v svojem življenju in življenju spoštujemo in krepimo človekove pravice in svoboščine ter s tem gradimo boljšo in pravičnejšo družbo.